Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus audiencija karabinieriams ir dovana labdaros centrui Kalabrijoje. Pokalbis su išlaisvintu kunigu Makalija apie įkalinimą dykumoje po atviru dangumi. Vokietijoje pradedama nacių nužudyto jaunuolio beatifikacijos byla. Ir 29-ojo eilinio sekmadienio homilija Dievas yra viskas. Popiežius padėkojo karabinierių korpusui už profesionalų ir diskretišką darbą užtikrinant saugumą Vatikano prieigose. Karabinierių atsakomybės jausmas, kurį liudija saugomoje teritorijoje, stiprina visos socialinės bendruomenės solidarumas, sakė Pranciškus. Popiežiaus audiencijoje šeštadienio rytą dalyvavo Romos Šventojo Petro karabinierių dalinys. Pranciškus padėkojo už tarnystę, kurią karabinieriai vykdo šventajam sostui, bendradarbiaudami su kitomis Italijos ir Vatikano saugumo ir už viešąją tvarką atsakingomis tarnybomis. Karabinierių tarnystė Vatikano prieigose leidžia užtikrinti renginių, į kuriuos atvyksta piligrimai ir turistai iš viso pasaulio, ramę eigą, sakė Pranciškus. Jis atkreipė dėmesį į karabinierių darbo pašaukimo ypatumą, rūpintis silpnais ir nepajėgiais žmonėmis, ypač senoliais. Jie yra mūsų kultūros šaknys ir gyvoji atmintis, sakė Pranciškus. Popiežius žavėjosi karabinierių liudijama kantrybę, kai žmonės juos kreipiasi su įvairiausiais klausimais. Jūsų viršininkai ne visuomet gali pastebėti kai kuriuos jūsų kasdien atliekamus tarnavimo žmonėms gestus, bet Dievas jų tikrai neužmiršta, sakė Pranciškus. Popiežius dėkojo karabinieriams, meldė jiems viešpaties atlyginimo, pasakojo, kad kas rytą, kai atvyksta į savo raštinę, pasimeldžia į Mariją, tada iš bibliotekos lango, pažvelgęs į Šventojo Petro aikštę ir į Romos miestą, pamato ir juos.
Ogni mattina quando arrivo qui al mio studio nella biblioteca prego la Madonna e poi vado alla finestra a guardare la piazza, a guardare la città.
Kas rytą jūs nuoširdžiai pasveikinu ir jums dėkoju.
Tutte le mattine vi saluto col cuore e vi ringrazio.
Popiežius Pranciškus per savo išmaldininką suteikė paramos labdaros organizacijai Il Cenacolo, pietinės Kalabrijos regione, padedančiai vargstantiems vietiniams gyventojams ir darbo migrantams. Popiežiaus parama ir dovanas į pieną didžioją Tauro, esančią už 700 km į pietus nuo Romos, nuvežė ir vietiniam klebonui kunigui Gaudijoso Merkūrį įteikė kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas. Varapodijo parapijoje dirbantis kunigas Gaudijoso Merkūrį nustebo sulaukęs kardinolo Krajevskio vizito ir pasidžiaugė jo atvežtomis popiežiaus dovanomis – maisto produktais, dosne auka, rožiniais Il Cenacolo savanoriams ir jo naujausia enciklika Fratelli Tutti. Popiežiaus labdara skirta jau daugiau kaip 20 years vargstančiuosius globojančiai organizacijai Il Cenacolo, kurios steigėjas ir vadovas yra minėtojo kunigo Gaudijoso tėvas Bartolo Merkūri. Kunigas pasakojo, kad tėvas pradėjo rūpintis vargstančiaisiais tuo met, kai visiškai nelauktai įvyko jo atsivertimas. Buvęs netikintis, žmonai draudęs dalyvauti sekmadienio mišiose, jaunas šeimos tėvas Bartolo Merkūri atsivertė staiga kalėjime, o atlikęs bausmę atsidėjo ne tik šeimos, bet ir vargstančiųjų geroviai. Jis su bendraminčiais ir savanoriais, padedamas vietinio charizminio sąjūdžio narių, įkūrė šalpos centrą apleistame pastate, jame įrengė valgyklą, kurioje vargdieniai, tiek italai, tiek migrantai, dauguma jų afrikiečiai, gali pavalgyti 3 kartus per savaitę, įsigyti maisto ir drabužių, apsilankyti pas gydytoją. Kunigas Gaudijozo dėkojo apvaizdai už popiežiškojo elemozinarijaus vizitą ir popiežiaus Pranciškaus paliudytą dėmesį. Popiežius gailestingai pažvelgė į mus ir pastebėjo, kokie mūsų poreikiai. Kunigas pasakojo Vatican News, kad vargstančiųjų poreikiai yra maždaug tokie patys, kaip prieš 20 metus, kai jo tėvas nuosavu autobusu į labdaros centrą iš tolimų periferinių lūšnynų atveždavo daug vargo mačiusius ir smurto patyrusius darbo migrantus. Tačiau pagalbos prašančiųjų skaičius tiek vietinių italų, tiek darbo migrantų labai stipriai išaugęs, pasakojo kunigas. Ilčinakolo pamaitina, aprengia, suteikia medicininę pagalbą maždaug 2000 lūšnynuose gyvenančių migrantų ir tiek pat italų, vietinių ir iš kitų Kalabrijos vietovių. Didžioji dalis vargstančių italų yra neprasigyvenančios bedarbių šeimos.
Müncheno ir Freisingo arkivyskupija ketina netrukus pradėti nacių nužudyto jaunuolio Willy Grafo, krikščioniškos antinacinės grupės Baltoji Rožė nario, beatifikacijos bylą. Pirmadienį spalio 12-ąją sukako 77 metai nuo jam įvykdytos mirties bausmės. Jau 2017-aisiais buvo pradėtas iš ankstinis tyrimas. Teologai ir istorikai tyrinėja Willy Grafo gyvenimą ir raštus. Tyrimas jau eina į pabaigą ir netrukus Müncheno ir Freisingo arkivyskupija oficialiai pradės beatifikacijos procesą. Willy Grafas gimė 1918 metais Raino krašte. Nuo 1937 studijavo mediciną Bonoje, tačiau 40-aisiais buvo pašauktas į kariuomenę ir tarnavo kaip felčeris. Tarnaudamas Lenkijoje ir Rytų fronte, matė nacių vykdomus žiaurumus. 1942-aisiais jam leista laikinai nutraukti karinę tarnybą ir jis buvo išsiųstas į Müncheną tęsti medicinos studijų. Ten jis prisijungė prie antinacinės studentų grupės Baltoji Rožė, kurios nariai ragino priešintis Hitlerio režimui. 1943 vasario 18-ąją Willy Grafas buvo suimtas kartu su seserimi Analyze. Per tardymus jis nieko neišdavė. Balandžio 19 dieną jis buvo nuteistas mirties bausme ir nukirsdintas spalio 12-ąją kalėjime. Jau prieš 8 metus vienas Baltosios Rožės narių, Aleksandras Šmorelis, buvo paskelbtas ortodoksų šventuoju. 2012 metais Münchene vykusio apeigų metu jis buvo paskelbtas Müncheno ortodoksų vyskupijoje gerbiamu šventuoju. Ortodoksų bažnyčioje, panašiai kaip ir pas katalikus, esama vietinio ir visuotinio šventųjų kulto. Tačiau skirtingai negu katalikai, kurie šventaisiais tituluoja tik įrašytuosius į visuotinės bažnyčios liturginį kalendorių, o vietinius šventuosius vadina palaimintaisiais, ortodoksai ir vienus ir kitus tituluoja šventaisiais. Aleksandras Šmorelis gimė Orenburge, Rusijos imperijoje, 1917 metais jo tėvas buvo vokietis gydytojas, motina rusė ortodoksų kunigo dukra. Bėgdama nuo bolševikų, šeima atsidūrė Vokietijoje ir 1921-aisiais apsigyveno Münchene. Nuo vaikystės Aleksandras dalyvavo iš Rusijos pasitraukusių ortodoksų bendruomenės gyvenime. Studijuodamas mediciną Müncheno universitete, jis įsijungė į antinacinį studentų pogrindį. 1942-aisiais kartu su kitais studentais įkūrė organizaciją Baltoji Rožė, tarp studentų ir inteligentijos platinančią žinias apie nacistų režimo nusikaltimus, raginančią kelti maištą prieš Hitlerio valdžią. Tarp organizacijos įkūrėjų kartu su ortodoksu Aleksandru Šmoreliu buvo taip pat krikščionys protestantai, brolis ir sesuo Hansas ir Sophie Scholl, katalikai Kristofas Propstas ir Vili Grafas. Ilgai netrukus nacijų policija susekė studentų organizaciją ir 5 minėtuosius jos narius nuteisė mirties bausme. Nuosprendis Aleksandrui Šmoreliui buvo įvykdytas 43 Liepos 13-ąją. Nors Baltoji Rožė nebuvo religinė organizacija, jei įkūrė studentai drąsiai liudijo, kad tikėjimas į Dievą buvo vienas pagrindinių veiksnių skatinusių juos priešintis melui ir smurtui. Šventasis Aleksandras Šmorelis, kalėjime laukdamas mirties nuosprendžio įvykdymo, savo artimiesiems rašė: esu ramus, nes žinau, kad tarnavau tiesai. Dievas visada tegul būna jūsų širdyse.
Jų tikslas buvo atversti mane į islamą. Kunigas Pierluigi Makali, kuris buvo pagrobtas Nigerija prieš 2 metus, kalba apie savo pagrobėjus. Jie su juo elgėsi gana gerai, tačiau taikė psichologinį spaudimą. Išsamų video interviu su kunigu internete paskelbė jo kongregacija, Afrikos misijų bendruomenė. Kunigas Makali buvo pagrobtas vienos ramios dienos pavakare, kai ruošėsi kitos dienos mišioms. Jau buvo apsirengęs pižamą, prisimena kunigas, kai Nigerio kaimelėje, kur tuomet buvo, išgirdo laukė triukšmą. Pamanęs, kad tai vietiniai, kuriems prireikė vaistų ar pagalbos, jis išėjo į lauką, o ten jie apsupo ginkluoti vyrai. Surišę ir pareikalavę atiduoti visus pinigus, pagrobėjai, kalbėję svetimo dialektu, jį išsivežė. Vėliau sekė bandymą jį atversti. Man sakydavo, tuoj mirsi, keliausiai į pragarą, turi tapti musulmonu. Su kunigu jie elgėsi gana pagarbiai. Nelaikau nuoskaudos prieš pagrobėjus, nes jie nežino, ką daro. Tai indoktrinuoti jaunuoliai, užverbuoti į tą grupuotę. Kunigas Makali susigraudina, prisimindamas savo nelaisvę viduryje dykumos. Ilgos dienos, kai vienintelis užsiemimas – pasidaryti valgyti ar melstis rožinį, kuri nusipynė iš virvelių. Verkiau, jaučiausi pasimetęs, klausiau, viešpatie, kur esi? Pikau ant Dievo, bet jaučiau, kad jis buvo su manimi, pasakojo kunigas. Šiemet gegužės pabaigoje jis gavo radiją, tad galėjo klausytis žinių, Vatikano radijo, BBC laidas ir taip sužinoti, kas dedasi pasaulyje, nes sunkiausia buvo neturėti kontaktų su išoriniu pasauliu. Kartą girdėjo ir mišių transliaciją, tai buvo popiežiaus aukotos sekminių mišios. Po kiek laiko išlaisvinimas, ilga kelionė keičiant keliavimo priemonės. Galiausiai karinis lėktuvas nugabeno iki Malio sostinės Bamako, iš ten skrydis į Romą. Meldžiamės ir toliau, kad būtų išlaisvinti kiti belaisviai, su kuriais kartu kentėjau. Tai sunku, išties sunku. Turime melstis, kad jie išliktų stiprus, kad viskas gerai baigtųsi, sako kunigas Makali. Šiomis dienomis jis davė interviu ir agentūrai Fides, kuriame apie įkalinimą dykumoje kalbėjo kaip apie tylos, išgryninimo, grįžimo prie šaknų ir esmės laiką. Tai buvo proga peržvelgti visą savo gyvenimą. Prisimindamas pagrobimo dienas, kunigas pasakoja, kad paguodą rado Jėzuje, melsdamasis už Afriką ir visą pasaulį. Neturiu ką daugiau aukoti, tik savo gyvenimą. Tai pabaigdavo kiekvieną maldą.
29 eilinio sekmadienio evangelija pagal Matą. Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: mokytojau, mes žinome, kad esi tiesa kalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių paukščių. Tada pasakyk, kaip manai, valia mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Jis paklausė, kieno čia paveikslas ir įrašas. Jie atsakė: Ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė: atiduokite tad, kas Ciesoriaus, Ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija: Dievas yra viskas. 3 sekmadienius mišių metu klausėmės Evangelijoje pagal Matą užrašytų viešpaties palyginimų, kuriais jis pasakoja klausytojams apie sugebėjimą priimti Dievo valią ir apie tai, kaip elgėsi tauta, atmesdama jai skirtą kvietimą. Viešpaties žodžiuose nuskambėjo mintis apie kitus žmonės, surinktus iš gatvių ir kryžkelių, užimsiančius nevertų anksčiau pakviestų jų vietą. Toliau evangelistas Matas siūlo įsiklausyti į eilę Jėzaus diskusijų su fariziejais, sadukiejais ir Erodo šalininkais apie to laikmečio visuomenės gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Visas tas diskusijas jungia vienas dalykas. Viešpaties priešininkams buvo visiškai neįdomi Jėzaus nuomonė. Vienintelis jų tikslas buvo rasti pretekstą Jėzų apkaltinti. Šiandien girdime pasakojimą apie klastingus spąstus parengtus viešpačiui. Klausimas, kurį uždavė fariziejai bei Erodo pakalikai, buvo sudėliotas taip, kad bet koks atsakymas būtų Jėzui nenaudingas. Jei mokytojas atsakytų, kad leistina mokėti mokesčius ciesoriui, jis netektų minios simpatijų ir būtų apkaltintas neištikimybę Izraelio Dievui, kuris, kaip rašoma pakartoto įstatymų knygoje, yra vienintelis, vertas, kad jam būtų tarnaujama. Jeigu Jėzus atsakytų, kad mokesčių mokėti nereikia, tai būtų palaikyta maištu prieš romėnų valdžią ir atsirastų pretekstas apkaltinti jį maišto kėlimu ir raginimu miniai sukilti prieš valdžią. Tačiau Jėzaus atsakymas buvo visiškai netikėtas ir nuginkluojantis. Mokytojas nuostabiai išvengė paspestų spastų, nepasiduoda priešininkų logikai, bet dar daugiau priverčia savo pašnekovus įvertinti problemą kitų požiūrių. Tarp kitko, toks požiūris yra būtinas kiekvienam iš mūsų. Jėzus aiškiai parodo, ciesorius turi valdžią pinigams, nes ant monetos yra jo atvaizdas. Tuo tarpu Dievas turi valdžią žmogui, nes žmogus, kiekvienas žmogus, yra Dievo atvaizdas. Valdovo eilinio ciesoriaus valdžia yra apribota pinigų cirkuliavimu, tuo tarpu Dievo valdžia kiekvieno tikinčiojo gyvenime yra absoliuti ir neribota. Jėzus sako, kad reikia Dievui atiduoti tai, kas yra Dievo, betgi viskas yra Dievo ir Dievas yra viskas, jam priklauso kiekviena mūsų kūno lastelė ir kiekvienas atodūsis. Tai žinia, kurią teoriškai pripažįstame, bet ne visuomet pavyksta ją tinkamai išgyventi. Žmonės apakino puikybė ir noras viešpatauti. Jie pasidavė iliuzijai, kad yra pasaulio valdovai, kuriantys istoriją, ir tik nuo jų priklauso, kas bus toliau. Deja, pakako, kad per paprastą mikroskopą neįžiūrimas virusas parklubdytų visą pasaulį ir primintų, jog esame silpni, tobulai netobuli kūriniai. Juk viskas priklauso Dievui, nes Dievas yra viskas. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.